Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας. Καλώς βρεθήκαμε. Με βιβλιοφιλικές σκέψεις του Άμος Οζ σας καλωσορίζω στην ώρα. Στο σπίτι μας μόνο βιβλία είχαμε μπόλικα, αλογάριαστα, από τείχο σε τείχο, στο διάδρομο, στη κουζίνα, στην είσοδο, στα περβάσια των παραθύρων και πού δεν είχαμε. Χιλιάδες βιβλία σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Υπήρχε μια αίσθηση ότι οι άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται, γεννιούνται και πεθαίνουν. Τα βιβλία όμως είναι αθάνατα. Όταν ήμουν μικρός, έλπιζα να μεγαλώσω και να γίνω βιβλίο. Όχι συγγραφέας, αλλά βιβλίο. Ανθρώπους μπορείς να σκοτώσεις σαν μυρμήγκια. Και συγγραφείς δεν είναι δύσκολο να σκοτώσεις. Τα βιβλία όμως, ακόμα και αν τα καταστρέφουν συστηματικά, πάντα υπάρχει πιθανότητα να σωθεί κάποιο αντίτυπο και να συνεχίσει να ζει πάνω στο ράφι μια αιώνια σιωπηλή ζωή, σε κάποιο ξεχασμένο ράφι, σε κάποια μακρινή βιβλιοθήκη, στο Ρέικιαβικ, στο Βανκούβερ. Άμος Οζ. Αυτή την ώρα μιλάμε για βιβλία. Μια αγκαλιά βιβλία. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο. Κώστας Κυριακάκης στη φροντίδα του ήχου. Η επόμενη είναι η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, όπως έχει καθιερωθεί, που γιορτάζεται απ' άκρης άκρης στη χώρα. Κάθε μέρα μία ή και περισσότερες βιβλιοεκδηλώσεις σας περιμένουν στην πόλη σας, στη γειτονιά σας. Γιατί να επιλέξετε μικρό βιβλιοπωλείο? Γιατί αρκετές φορές ο βιβλιοπόλης είναι ενημερωμένος και θα βρείτε ακριβώς το βιβλίο που ψάχνετε μετά από μία συζήτηση μαζί του. Γιατί ο βιβλιοπόλης μικρού βιβλιοπωλείου από μεράκι το διατηρεί, επειδή ξέρει και αγαπάει τα προϊόντα που προτείνει. Γιατί τα χρειάζονται τα μικρά βιβλιοπωλεία, τόσο οι συγγραφείς όσο και το βιβλιοφιλικό κοινό.
Ρομβία απικθέντος και στραθέντος στη γωνιά, μελωδίας μας παράγει εφρανθής η γειτονιά. Βγαίνει πρώτον ο Μπακάλης και μετά ο Γαλάτας, πλην αργείς εξερχομένη και πολύ το μελετάς. Αύριον ημέρα στη γωνία μου σταθείς, καταπλέψας η Ρομβία ή το πάλι απικτής. Αηδώνες είναι ψάλλων, παραδείσια πουλιά, τερουγίζουν καρδερίνε στα ξανθά της τα μαλλιά. Διακομπία και θεάτη εξερετών. Τι θερμίδε διακομπία και θεάτη εξερετών.
Μια μάτια στο λογοτεχνικό ημερολόγιο μας θυμίζει πως 23 Μαΐου 1918 γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη ο Μέντης Μποστατζόγλου, ο Μποστ, σκητσογράφος, γελιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός και ζωγράφος. Τα τρία άλφα που συνοδεύουν το βιογραφικό του είναι αιρετικός, απρόβλεπτος, αυτοδίδακτος. Ο λόγος του ιδιαίτερος, ανορθόγραφος, καθαρευουσιάνικος και επίτηδες διατυπωμένος με γραμματικά μαργαριτάρια. Μας παρέδωσε τα έργα του και προκάλεσε τον αυθόρμητο κλαυσί γελό μας. Τη μαμά Ελλάδα με τον κουρελιασμένο χιτώνα της και τα παιδιά της, τον Πιναλέοντα και την Ανεργίτσα που μάθαμε από την όμορφη πόλη, τη Φαύστα και τη δική του Μύδια, τις δικές του σταυροφορίες, το δικό του Ερωτόκριτο με την Αρετούσα, το δικό του Ρωμαίο και Ιουλιέτα, το Δον Κιχώτη του, τη Μαρία Πενταγιώτησα, την Ασπασία και τον Περικλή. Η σάτυρα και τα λογοπαίγνια του Μποστ είναι διαπεραστικά, εύστοχα και διασκεδαστικά. Είχε γράψει ο Μάριος Πλωρίτης. Ο Θανάσης Παπαγεωργίου, στενός συνεργάτης του Μποστ, έχει πει: «Δεν είναι μόνο η γραφή του, δεν είναι το λεξιλογιό του, δεν είναι ο στίχος και η ρήμα, δεν είναι οι σουρεαλιστικές του προτιμήσεις. Είναι μια σπάνια κριτική ματιά, είναι μια τεράστια γνώση της ιστορίας της Ελλάδας, είναι μια σεμνή αλλά βαθύτατη καταγγελία των ελαττωμάτων μας σαν λαός. Είναι η αθωότητά του, είναι πολλά. Ακούμε τον Κωνσταντίνο Τζούμα από τη Φάφστα που ανέβηκε στο θέατρο ΣΤΟΑ το χειμώνα 1987-88 σε σκηνοθεσία Θανάση Παπαγεωργίου, μουσική Βασίλη Δημητρίου, σκηνικά κοστούμια από τον Post.
Κρύο το φαΐ κι όμως τους αθερίνους θα λούσω τα μαλάκια μου και θα τα κατσαρώσω σαν δοκιμάσω κακαβιά και πέσω και εξαπλώσω. Τότε σαπούνι φέρτε μου και φέρτε και τα χτένια, τα κοραλένια, τα χρυσά και τα μαλαματένια. Να βγάλω από τα μαλάκια μου τα λάτια και τα φύγια, μικρά αυγά ψαροπουλιών, σκουριές από τα μπρίγια. Κοιμάξω κακαβιά και πέσω και εξαπλώσω. Τότε σαπούνι φέρτε μου και φέρτε και τα χτένια, τα κοραλένια, τα χρυσά και τα μαλαματένια. Να βγάλω από τα μαλάκια μου τα λάτια και τα αυγά ψαροπουλιών, σκουριές από τα μπρίγια. Μαργαριτάρια,
δάκρυα για τα φτώπουλα που τα φάγαν τα ψάρια.
Αστράκια,
αστράκια, αστράκια, αστράκια,
αστράκια,
αστράκια, αστράκια, αστράκια,
αστράκια που έχει θάλασσα κι άσπρα μαργαριτάρια, δάκρυα για τα φτώπουλα που τα φάγαν τα ψάρια.
Αστράκια,
αστράκια, αστράκια, αστράκια,
αστράκια,
αστράκια, αστράκια, αστράκια,
αστράκια που έχει θάλασσα μαργαριτάρια, δάκρυα για να φτώπουλα που τα φάγαν τα ψάρια.
Κάποια βιβλία τα χαίρεσε και μόνο από την εμφάνισή τους. Κυκλοφόρησε σε σκληρόδετη καλέσθητη έκδοση μεγάλου σχήματος το βιβλίο «Αρσέν Λουπέν, ο τζέντλμαν διαρρήκτης» του Μωρίς Λεμπλάν, με υπέροχη εικονογράφηση του Βενσάν Μαλιέ. Πρόκειται για ένα σπουδαίο έργο της γαλλικής αστυνομικής λογοτεχνίας, γραμμένο το 1905. Μέσα από 9 διαφορετικές ιστορίες του Μωρίς Λεμπλάν, παρακολουθούμε τις περιπέτειες του γοητευτικού, τολμηρού και πανούργου Αρσέν Λουπέν, ο οποίος, χρησιμοποιώντας το πνεύμα και τις εξαιρετικές του μεταμφιέσεις, ξεγελάει τόσο τα μελλοντικά του θύματα, όσο και τους detective που τον καταδιώκουν. Ο Αρσέν Λουπέν διασκεδάζει το κυνηγητό με τον μεγάλο αντίπαλό του, τον επιθεωρητή Γκανιμάρ. Η ιστορία ξεκινάει με τη σύλληψή του κατά την αποβίβασή του από το ατμόπλιο Προβυγγία. Όμως ο Αρσέν Λουπέν δεν φυλακίζεται, διότι είναι ένας άπιαστος gentleman διαρρήκτης. Κάποια βιβλία τα χαίρεσε και μόνο από την εμφάνισή τους, πόσο μάλλον όταν έχουν και ενδιαφέρον διασκεδαστικό εν προκειμένου περιεχόμενο.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. La meilleure gentleman cambrioleur a gagné le cœur. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs. Fait porter des fleurs.
gentleman cambrioleur. Et ta main, Seigneur.
Το βιβλίο αποτέλεσμα έρευνας ετών της Εύας Νικολαίδου «Φυλακές, γυναίκες πίσω από τα σίδερα, χτες και σήμερα» θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα στις 7.30 στο βιβλιοπωλείο Ιαννός της Αθήνας. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, στο χθες, διαβάζουμε για τις φυλακές Φλερί με Ροζή στα περίχωρα του Παρισιού, φυλακές με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Στη Ρεν, στη Γαλλία, οι έγκλειστες είναι βαρυπινίτισες και ισοβίτισες. Στις φυλακές του Κορυδαλού το 1980, μακάρι πολλά να έχουν αλλάξει, ίσχυε «Εδώ μια μέρα μου φαίνεται χρόνος». Αυτό λέει μια κρατούμενη. Οι ανθρώπινες φυλακές στη μακρινή Χερσόνησο της Γιουτλάνδης, στη Δανία. Η συγγραφέας τις χαρακτηρίζει ως τις τελειότερες της Ευρώπης. Επιστροφή στα εγχώρια και επίσκεψη στην πολύπαθη και θρυλική φυλακή του Γεντικουλέ. Το σήμερα του βιβλίου μας βρίσκει στις φυλακές του Ελαιώνα στη Θήβα. Και για να μην το ξεχάσω, επειδή δεν πετάμε διαβασμένα βιβλία, τα στέλνουμε στο σοφρονιστικό κατάστημα της Θήβας, όπου τα καλοδέχονται πάντα. Επόμενη φυλακή που επισκέπτεται η Εύα Νικολαίδου, ο Κορυδαλός, η γυναική απτέρυγα. Σε αυτό το κεφάλαιο μαθαίνουμε και για τον Άγιο των Φυλακών, τον πατέρα Γερβάσιο Ραπτόπουλο, ο οποίος βοηθούσε, δεν ζει πια, φυλακισμένες και τις οικογένειές τους. Ακολουθούν ιστορίες φυλακισμένων γυναικών με θέμα την κατάληξή τους στη φυλακή. Το βιβλίο ολοκληρώνει το κεφάλαιο «Πολιτικές κρατούμενες» με ένα απόσπασμα από την έκδοση «Τα Πέτρινα Πανεπιστήμια, ο αγώνας για τη μόρφωση στις φυλακές και τις εξορίες 1924-1974» της Κυριακής Καμαρινού, το οποίο αναφέρεται στην Έλλη Παπά, αδερφή της Διδό Σωτηρίου και σύντροφου του Νίκου Μπελογιάννη. Επιστροφή στην παρουσίαση του βιβλίου τη Δευτέρα στον Ιαννό με ομιλητές τον σκηνογράφο ενδυματολόγο Γιάννη Μετζικόφ, την Αλέκα Κορονέου, καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πάντιο, και τον Κύριλο Παπασταύρου, διευθυντή του Ριζοσπάστη. Αποσπάσματα θα διαβάσει η ηθοποιός Μαριάνθη Σοντάκη. Ζητιάνιε τερές και προφήτες
εγώ κουνώντας το κεφάλι θα χαιρετήσω το φρουρό. Χωρίς πουλί, χωρίς Θεό, σαν βασιλιάς, σαν αρχαιοδράμα, θα πω τη λέξη και το γράμμα. Μπροστά στην πύλη θα σταθώ. Σαν εγώ από αυτή τη φυλακή, κανείς δεν θα με περιμένει.
Τα βιβλία που προσφέρει σήμερα η εκπομπή και θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook, Φαύστα του Μποστ, Φυλακές, Γυναίκες πίσω από τα σίδερα χτες και σήμερα, της Εύας Νικολαίδου, Το ένδοξο σκοτάδι του Βοτανικού, της Εμίνας Διγενή, Γκντάγκ, του Δημήτρη Τζιμαία. Από την εμφάνιση της Μαρίας Δημητριάδη το 2008 στο θέατρο ΡΟΕΣ, το τραγούδι που έρχεται, τη συνοδεύουν ο Θοδωρής Οικονόμου, πιάνο, Μανώλης Ανδρουλιδάκης, γιτάρα.
Oh,
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Για σένα. Παιδικά μας χρόνια είχαμε μια μπηγόνια στη σκάλα αριστερά, βγαίνει χωρίς πηξίδα ο έρωτας για ψώνια, ψωμί και εφημερίδα, τα ρέστα στη χαρά γύρισα από ένα μέτωπο, πως οι σκοτώνουνε φτιάχνουν το χάρτη. Αίσθημα βαρύ αντιμέτωπο, μόσα πληγώνουνε καρδιά και μάτι γύρισα και έχω ένα διάφορο φίλοι παράφορο μου στο μήνα τόσο σαν και εκεί κρατήθηκα κι έτσι αναστήθηκα. Γεια σου Αθήνα. Κρίμα τόσο στιμός, διαγραφούμε φίλους, σέλφι με σκύλους, πολύς καπνός, φεύγει γλιστρά ο καιρός, κρατάμε τώρα πέρασε η ώρα, στάχτη ο καημός. Μοναδική πατρίδα, ένα παλιό παιχνίδι, εσύ κι εγώ ταξίδι στα ήσυχα νερά, ναυρική καταιγίδα, εμένα για αντικλείδι στο σπίτι που ποθούσες να ζήσεις μια φορά. Γύρισα κι έχω ένα διάφορο φίλοι παράφορο για μια Δευτέρα τόσο ζά και εκεί κρατήθηκα κι έτσι γεννήθηκα. Σαν καλησπέρα.
Το ένδοξο σκοτάδι του Βοτανικού, το πιο πρόσφατο βιβλίο της Εμίνας Διγενή. Ένα μυθιστόρημα της πραγματικότητας, όπως το χαρακτηρίζει. Αθήνα, Βοτανικός, προχωρημένη δεκαετία του 50. Παίρνει το λόγο ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος να μας παρουσιάσει το πολυπρόσωπο έργο και τα κεφάλαιά του.
Το ένδοξο σκοτάδι του Βοτανικού αναφέρεται στην ιστορία μιας οικογένειας που έζησε κάποτε στο Βοτανικό. Οι τρεις πρωταγωνίστριες του βιβλίου είναι η γιαγιά Ασημίνα, ίδια η Μπερνάρντα Άλμπα, του Λόρκα, ένα μικρό κορίτσι συναρμολογημένο από άγριες εποχές, με τη διαρκή υποψία πως είναι ένα ελαττωματικό δημιούργημα της Φράγκενστάιν γενιάς του, αλλά και η Ελλάδα από το 1958 μέχρι το 1980. Μέσα από τις περιπέτειες της γενιάς των Βουτσαράδων, με τους ισχυρούς άντρες, τις μοιραίες γυναίκες, τους φτωχοδιαβόλους, τα δίστακτα αφεντικά, τις σκληρές πεθερές, τα κορίτσια θύματα και τους τυχοδιώκτες, περνούν γνωστά πρόσωπα και σημαντικά γεγονότα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Κομμάτια σκηνικού μιας ασπρόμαυρης εποχής, που ζωντανεύει μπροστά στα μάτια του κοριτσιού στο πιο φαντασμαγορικό σινεμασκόπ. Η ταινία του σογιού του προβάλλεται σε λούπα, στην πιο μεγάλη και ψαρωτική οθόνη. Η Ασημίνα, ο Σωτήρης, ο Τάσος, η Μαγδαληνή, η Σοφία, η Αλεξάνδρα, ο Μιχάλης, ο Δημήτρης, το χασάπικο του Δόριζα, ο Φούρνος του Κολιόπουλου, ο Βίνιος που νίκιαζε καμαράκια στο Υπουργείο Υγείας, η Αλάνα που ανήκε σε κάποιον επιπλοποιό Γεωργιάδη, η Λαχανόκηπη και τα Θερμοκήπια, ο Καπύρης, ο Μαραγκός με τα 7 παιδιά. Ακόμα τα βρωμερά ταμπάκικα, Η καφετζού που δεχόταν απατημένες ή ερωτοχτυπημένες πελάτησες στο δρομάκι μετά από την Ιερά Οδό. Η πρώτη εύγα της γειτονιάς. Οι τεκέδες. Τα ρουφιχτήρια και τα κρασοπουλιά. Ο κομμουνιστής Δημήτρης. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παναγιωτίδη. Το εργοστάσιο Μεταξιού που έγινε μετά ο Πολυχώρος Αθηναής. Το ρέμα του προφήτη Δανιήλ. Εκεί και τα καρβουνιάρικα με τη Χήμα Ρετσίνα. Ο Λελούδας. Ο Άγιος Πολύκαρπος. Η Αγία Μαρκέλα. Η Αγία Άννα. Και ο Άγιος Βασίλης. Τα μπορντέλα με το κόκκινο φωτάκι. Η Στάβλη και οι Αγελάδες στην Ορφέως. Η ταβέρνα του Παπά και το σπίτι του Γιώργου Μαρίνου στην Κοζάνη. Το εργοστάσιο που έβγαζε τηλεοράσεις Radiant. Του Τάκη Πανταζή. Οι αγαπητικοί και οι καντάδες τους. Ο Αντώνης Βασάλος με τη σούστα του, μέχρι και το πρώτο στην Ελλάδα συνεργείο της Volkswagen. Κάπου εκεί ανάμεσά τους και το φάντασμα της πιο σκοτεινής μορφής της περιοχής, του πιο άγριου Χίτη, οι θηριωδίες του οποίου ακόμα στοιχιώνουν πολλούς βοτανικιώτες, του Παραρά με το όνομα. Και απέναντί του ο φόβος και ο τρόμος των Χιτών του Βοτανικού, ο Χρήστος ο Αράπης, ένας θεόρατος γενναίος άντρας. Κι όταν μια μέρα στο σχολείο η φιλόλογος αναλύει τον μύθο των Ατριδών, το κορίτσι συνειδητοποιεί πως τους νιώθει όλους συγγενείς της. Και τον Ορέστη, και την Ηλέκτρα, και τον Αγαμέμνονα, και την Ιφηγένεια. Και τον Αίγιστο, και φυσικά πάνω απ' όλους τη γιαγιά Κλυτεμνίστρα. Βλέπει σε αυτούς όλους τους δικούς της ανθρώπους. Και την κόρη που θυσιάζεται, και το γιο που σκοτώνει, και τη σύζυγο που δολοφονεί, και την άλλη κόρη που περιμένει να εκδικηθεί. Όλους. Και κυρίως τρεις γυναίκες που τις δένει μία κοινή μοίρα. Αναγνωρίζει όλους τους αδικοχαμένους σε αυτόν τον τόσο παράλογο πόλεμο και της δικής της γενιάς. Όπως και στην τραγωδία, έτσι και στο σόι της. Οι περισσότεροι ήρθαν αντιμέτωποι με την πιο τρομακτική τους φύση. Τραγικά πρόσωπα τα περισσότερα. Είτε θύματα, είτε θύτες. Σε εκείνη τη μακρινή εποχή, την τόσο όμοια με τη δική της, με τις ολόιδια αποσπασματικές και κατακερματισμένες ζωές των ανθρώπων, διαπιστώνει πως όλοι έχουν δίκιο και όλοι έχουν άδικο.
Σε 30 κεφάλαια είναι χωρισμένο το ένδοξο σκοτάδι του Βοτανικού και το κάθε ένα συνοδεύεται από ένα τραγούδι ή ένα στίχο ποίηματος. Το λες και το soundtrack της παιδικής ηλικίας της Εμίνας. Από τον Γιώργο Νταλάρα ακούμε ένα απόσπασμα που αναφέρεται στους ρεμπέτες της περιοχής.
Υπήρχε και μια κόκκινη γραμμή εκεί στο Βοτανικό, κάτι εκμαυλιστικό και απαγορευμένο. Ένα μέρος που αν πήγαινες θα καταστρεφώσουν. Θα σε έτρωγαν οι δράκοι και τα τέρατα, όπως ακριβώς εκείνες τις ταινίες με τις ιστορίες τρόμου, τους δράκουλες και τα φαντάσματα σε στοιχειωμένα δάση. Το κορίτσι ακούει πως υπήρχε κάποτε εκεί κοντά στο σπίτι, ένα τρομακτικό δάσος. Γωνία Κωνσταντινούπολης 145 και Ιεράς Οδού. Το δάσος του διαβόη του Αντώνη Βλάχου από το Μενίδη. Εκεί τα τέρατα έπαιζαν μπουζουκό μπαγλαμάδες. Εκεί πρωταγωνίστησαν ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Παγιουμτζής, ο Δελιάς, ο Χιώτης, ο Μπαγιαντέρας, ο Χατζηχρίστος, ο Μπάτης, ο Καρύπης, ο Κυρομίτης, ο Γενίτσαρης και πολλοί άλλοι. Οι θείες του κοριτσιού παριστάνουν αριστοτεχνικά τους καυγάδες στο σπίτι κάθε φορά που ο παππούς επέστρεφε ξημερώματα από το δάσος, όπου βέβαια τα έπινε με τους φίλους του. Η πληθώρα άγνωστων λέξεων σε αυτές τις γλαφυρές αναπαραστάσεις εξιτάρουν το κορίτσι, κυρίως οι παραλλαγές της γιαγιάς πάνω στη λέξη μάγκας. Αρκουδόμαγκας, μαχαλόμαγκας, φασουλόμαγκας, βλαχόμαγκας, σκυλόμαγκας κτλ. Τους φίλους του παππού, τους μπουζουκόβιους, όχι τους καφενόβιους, τους θεωρεί πάντα του σκηνιού και του παλουκιού και τους αποκαλεί αλεπουδιάριδες, χλέμπουρες, μπουμπάρδες, αεριτζίδες, ρεμπεσκέδες, ρούχλες, τσέτουλες, λεμέδες και ούτω καθεξής. Πρέπει πάντως να είναι πολύ ωραία εκεί στο δάσος, παρότι το αφεντικό ο διαβόητος Αντώνης ο Βλάχος είναι από ό,τι λένε το χειρότερο άτομο που πέρασε ποτέ από τη νύχτα.
Η γιαγιά Ασημίνα είναι κεφαλαιόδης μορφή του βιβλίου. Διαβάζει ένα απόσπασμα που αναφέρεται στη γιαγιά, είναι ένα μεντί. Θα βρείτε τη φωτογραφία της γιαγιάς στις πίσω σελίδες του βιβλίου, όπως και όλων των πρωταγωνιστών πρωταγωνιστριών του.
τα καλοκαιρινά απογεύματα η γιαγιά Σιμίνα σηκώνεται γλαρή και μαχμουρλού από το νοτισμένο κρεβάτι της, εναποθέτει για λίγο μόνο στο κομωδίνο το σύμβολο της εξουσίας της, τη μυγοσκοτόστρα, ετοιμάζει ένα βαρύ γλυκό και φρέσκια από τη μεσημβρινή σιέστα στείνει καραούλη στο παρατηρητήριο της μικρής βεράντας. Κάποιες λίγες σταγόνες υδρότα στο μέτωπο και στο λαιμό της εξουδετερώνονται αμέσως με λίγη κολόνια λεμόνι και πάνω από τον μπέζ κομπινεζόν ρίχνει την γκριμπλε ρόμπα και βγαίνει από την κουζίνα. Παίρνει πάντα μαζί, εκτός από τη μυγοσκοτόστρα, μια βεντάλια και ένα πλεκτό ή ένα κέντημα. Μη τυχόν και διανοηθεί να σκεφτεί κανείς, πως κάθεται εκεί και κολοβαράει. Ενώ πιάνει και δυο καρέκλες, στη μια κάθεται και στην άλλη απλώνει τα πόδια της.
Η ιστορία του βιβλίου είναι σκληρή, όπως η ζωή. Όμως γραμμένη με το αποστασιοποιημένο χιούμορ της Εμίνας, τη διαβάζεις χαμογελαστή και όχι κλαίουσα. Η ιστορία μιας εποχής, μιας γειτονιάς, μιας γενιάς, ενός κοριτσιού που μεγάλωσε και πρόκοψε και τότε είπε «Κάτσε να σας πω ποια είμαι εγώ και από πού ξεφύτρωσα, για να μην λέτε». Της το χρώσταγε.
Το κοριτσάκι πίσω σου, το κοριτσάκι πίσω σου, που έχει χάθει στο νησιό σου, που έχει χάθει στο νησιό σου, λάθος το λογαριάζεις. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνει και αέρας, θα ποδοπατηθεί στο διαβατιστό τέρας, τα κούνια για καρδιά να εκδικηθεί η ομορφιά. Θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, θα την κοιτάζουν όλοι, μα αυτή θα διαφορεί. Κάποια Κυριακή φουστάνει και αέρας, γέλλοντας θα φεθεί στα μπλε το φως της μέρας, τα κουνιά να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνει και αέρας, θα ποδοπατηθεί στο διαβατιστό τέρας, τα κουλιά για καρδιά να εκδικηθεί ομορφιά.
Σήμερα μαζί μας είναι ο Στάθης Δρογώσης και στην άλλη άκρη του κόσμου, στην άλλη άκρη της γραμμής, είναι ο Δημήτρης Τζιμέας, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Γκντάγκ». Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
ηχομιμητική η λέξη, λέει, είναι αυτή. Και μάλιστα απορείτε μέσα στο βιβλίο σας τι θα λέει ο αναγνώστης διαβάζοντας αυτή τη λέξη. Από πού προέκυψε?
Προέκυψε, η αλήθεια είναι ότι συνοδεύεται και από ένα μικρό υπότιτλο που είναι ότι όταν ο Ταραντίνο παρακολούθησε τις διαλέξεις του Φάιμαν, που είναι ένας διάσημος φυσικός.
Αυτός ο υπότιτλος αυτός ο υπότιτλος αρχίζει και δυσκολεύει το πράγμα, γιατί λες τον Ταραντίνο τον ξέρω, ok, Pulp Fiction, ωραία. Ο Φάιμαν, φυσικός, Νόμπελ, μέχρι εκεί. Γιατί άμα αρχίσουμε να μιλάμε για QED, λίγο μπερδεύεται το θέμα. Δεν το ξέρει όλο το αναγνωστικό κοινό.
Όχι, δεν είμαστε εκεί. Όχι, ωραία. Σίγουρα όχι. Έξι. Το Gdansk παραπέμπει σε ένα... Είναι ένα beat μυθιστόρημα στην ουσία. Μια πεντετιώδης ιστορία τριών φίλων που πάνε να αποχαιρετήσουν στο νεκροταφείο το ανεπιστήθιο φίλο τους και εμπνευστή της παρέας τους. Και καθώς προχωράει αυτό η τυρβώδης περιπέτεια, αυτό το ταξίδι, μπαίνουμε στο κεντρικό κομμάτι του βιβλίου που διαπραγματεύεται αυτό που λέει και στο πιστόφυλλο, αν μπορεί η εξέλιξη της ιστορίας να αλλάξει τον τρόπο που τη διαβάζει ο αναγνώστης.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν αντιλαμβανόμαστε στην ουσία αυτό που ήδη πιστεύουμε διαβάζοντας κάτι. Mm-hmm. Αυτό, όπως το ακούμε τώρα, στην ουσία πηγάζει από τις βασικές διδαχές του φυσικού του Φάιμαν όσον αφορά τη σύγχρονη φυσική και την παρατήρηση. Mm-hmm. Και προσπαθεί τώρα αυτό το βιβλίο στην ουσία, έχοντας αυτή την τυρβώδη ιστορία σε ρυθμούς κινηματογραφικούς τύπου Ταραντίνο, mm-hmm. προσπαθεί με ένα πολύ έμεσο τρόπο να φέρει τον αναγνώστη έμεσα εντελώς να κατανοήσει κάποια πολύ δύσκολα κομμάτια της σύγχρονης φυσικής και των μαθηματικών.
Έτσι είναι ακριβώς.
Λοιπόν, καταρχήν, έχω να το πω ότι είναι μια φιλόδοξη προσπάθεια.
Πάρα πολύ. Καταρχήν, σελίδα 79 εξηγείται ότι το Gdansk υπάρχει διότι πέτυχε ένα μπουκάλι κατά κούτελα κάποιον μέσα σε ένα γήπεδο. Σωστά. Έχουμε λοιπόν μια χρήση της λέξης. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Στάθη, έχεις διαβάσει το βιβλίο?
Το έχω διαβάσει και έχω και εγώ κάποιες απορίες. Μου άρεσε πολύ. Εγώ θα μιλάω στο ελληνικό. Δημήτρη, μου επιτρέπεις να μιλάω στο ελληνικό?
Είσαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι.
Είναι πιο εύκολο.
Διότι σας βρήκα ο ένας να γράφει μουσική, ο άλλος στίχους, τα φώτα που σβήνουν.
Ναι, ο Δημήτρης είναι περσόνα, δεν μπορείς να εξηγήσεις τι ακριβώς, με τι ασχολείται. Δηλαδή είναι τραγουδοποιός, διπλωματούχος κιθάρας, καθηγητής φυσικής. Τώρα δουλεύει στην άκρη της γης, στη Νέα Καλλιδονία κάπου, αλλά κυρίως είναι...
Πώς βρεθήκατε εκεί, κύριε Τσιμέα?
Ήταν ένα Gdansk.
Προφανώς.
Είναι ορισμός. Είναι κάποιες στιγμές που αυτό προσπάθει να εξηγήσει και το βιβλίο. Ναι. Στην ουσία εξηγεί λίγο και τη θεωρία, αυτό που λέει στα μαθηματικά, είτε το διαταράξιο, δηλαδή ότι πώς σε μια πολύ μικρή χρονική στιγμή, μια ελάχιστη αλλαγή στα δεδομένα απογειώνει την εξέλιξη της ιστορίας και της ζωής του καθενός. Αυτό είναι μια Gdansk στιγμή.
Αυτό.
Και ναι. Εκεί έρχεται και το ηχομήνυμα ή όπως αλλιώς μπορώ να το πούμε σαν τίτλο.
Ωραία, ναι. εγώ έχω μια απορία. Έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο.
Και, ναι. Και ένας από τους ήρωές του το έχει κάνει.
Ακριβώς,
αυτό.
Φυσικά.
Που δεν είναι τυχαίο μάλλον.
Ναι. Έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο, αλλά επέλεξες... να κάνεις ένα road movie στην ελληνική επαρχία, έτσι.
Εμέσως. Δεν υπάρχει χωροχρονική αναφορά. Μπορεί να είναι οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Βλέπεις, εδώ έρχεται η παγίδα του αν αντιλαμβανόμαστε αυτό που ήδη πιστεύουμε.
Εντάξει,
αυτό.
Το νεκροταφείο σίγουρα, γιατί η γραφειοκρατία που περιγράφεις απολαυστικά όταν ξεκινάει το βιβλίο, εμένα μου θυμίζει μόνο Ελλάδα, συγγνώμη.
Το καταλαβαίνω, ναι.
Έτσι δεν είναι, ξέρω, εγώ δεν ξέρω γιατί πάει να πούμε ότι...
Όχι, η αλήθεια είναι ότι είναι περιτέχνος φτιαγμένος ώστε να είναι άχρονο και άχωρο, δηλαδή μπορεί να το βάλεις οπουδήποτε.
Οκ, εντάξει, το δέχομαι.
Αλλά πες ότι είμαστε εδώ, ναι, μπαίνουμε σε αυτήν την εξέλιξη.
Ωραία, και μέσα εκεί έχεις 4 χαρακτήρες, ο ένας είναι υπάρχει χωρίς να υπάρχει, όπως και στην κυβαντική φυσική, και κινεί όλα τα νήματα χωρίς...
Πολύ ωραία.
Ακριβώς. Θέλω να μου πεις για αυτόν που μιλάει συνεχώς.
Λοιπόν, να πούμε...
Ο ακούω τη φωνή μου.
Ναι. Ακούω μόνο τη φωνή.
Ναι, ακούω μόνο τη φωνή μου, ναι.
Μόνο τη φωνή μου αντέχω να ακούω, να το πούμε σωστά το όνομά
μόνο
του.
Μόνο τη φωνή μου αντέχω να ακούω, σωστά.
Και μια και
λάθος.
Ξεκινήσαμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ναι, κύριε Τσιμέα, να πούμε και τους υπόλοιπους ήρωες, διότι όλοι έχουν ιδιαίτερα ονόματα. Είναι ο «Μη με μπλέκει σε τίποτα και για κανένα λόγο», η «Μία αγκαλιά» και ο «Κόκαλος» είναι ο...
Ναι, η αλήθεια είναι φίλος, ότι με την ίδια λογική οι χαρακτήρες κινούνται στο χώρο, πώς να το πούμε, τον οντολογικό, δηλαδή των ενιών. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν είναι και πρόσωπα. Μπορεί και αυτά τα πρόσωπα να αρχίσουν να τα σκέφτεσαι και λίγο διαφορετικά. Οπότε ο «Μη με μπλέκεις», δηλαδή αυτός που το νόημα του «Μη με μπλέκεις σε τίποτα για κανένα λόγο», ναι, φέρει μια έννοια η οποία αλληλεπιδράει με τους άλλους χαρακτήρες που έχει και μια ιδιαίτερη σχέση.
Ναι.
Τώρα για τον φωνή μου, μόνο τη φωνή μου αντέχω να ακούω. Εδώ ερχόμαστε τώρα σε ένα στοιχείο στο οποίο είναι δικό, έχει δύο όψεις. Η μία είναι ότι κάποιος σε πρώτη φάση αντέχει μόνο να ακούει μόνο τον εαυτό του μέσα στα αυτιά του και δεν μπορεί να αντέξει κανέναν άλλον γενικά. αυτό είναι το ένα. Η άλλη πλευρά είναι ότι εν τέλει σε μια κατάσταση που παράγεται ασχετός θόρυβος, κάποιος που θέλει να πει πραγματικά κάτι δεν του δίνεται το δικαίωμα. Δηλαδή, οπότε, αν κάποιος θέλει να πει επιτέλους κάτι, δεν του δίνεται ποτέ αυτή η ευκαιρία.
Μάλιστα.
Και αυτός ο χαρακτήρας ξεσπάει, δηλαδή, όποτε μπορεί, τα λέει όλα. Όπως του βγαίνουν όλα ένα χύμαρος μέσα στο μυαλό του.
Ναι. Ατέλειωτες σελίδες ο λόγος του. Ναι. Φτάνουμε λοιπόν στο διατάφτο, το οποίο είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως προσωπική μας ζωή. Είναι αυτό που πραγματικά μας συμβαίνει. Ερώτηση.
Δεν μπορώ να προδώσω τώρα το βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι εδώ ο Φάιμαν έρχεται και η επιστήμη να μας βάλει κάποιες βάσεις στο θέμα της αντίληψης.
Mm-hmm.
Αυτή είναι η αλήθεια. Η αντίληψη, δηλαδή το παιχνίδι της αντίληψης.
Mm-hmm.
Και αυτό δοκιμάζεται πάρα πολλές φορές μέσα στο βιβλίο, διότι καταρχάς κάποιος μπορεί το βιβλίο να το διαβάσει, ας πούμε, δύο φορές. Μια φορά απλά μόνο για να διαβάσει την ιστορία, να ξεκαθιστικά να εξελίσσεται μπροστά του. Και
εγώ έτσι ακριβώς το διάβασα, όπως το λέω. Ναι.
Και σε ένα δεύτερο θα αρχίσει να καταλαβαίνει ότι σε διάφορα υποεπίπεδα η αφήγηση είναι γεμάτη έτσι, τα χειρακτουργικά πυροτεχνήματα που σκοπό έτσι έχουν να τραβήξουν την αντίληψη του αναγνώστη προς μια κατεύθυνση, αλλά μπορεί αυτό τελικά να είναι ένα κόλπο, ένα πυροτέχνημα
και εκείνος να θέλει να σκεφτεί κάτι άλλο, να πάει κάπου αλλού
και
ο αναγνώστης.
Ακριβώς, ναι.
Έτσι.
Απλώς να πούμε στον κόσμο, επειδή δεν έχουμε κάνει spoiler που λέμε πολλά. Ότι είναι ένα κανονικό βιβλίο, διαβάζεται πάρα πολύ ευχάριστα. Δεν χρειάζεται να είσαι φυσικός για να το διαβάσεις.
Ναι.
Και ότι έχει και ξεσπάσματα κωμωδίας και μάλλον κλαυσίγελου και κωμικοτραγικά στοιχεία μέσα.
Έτσι, ακριβώς.
Αλλά έχει και πολύ δράμα. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, πόσο καιρό το έγραφες?
Περίπου ένα χρόνο.
Ένα χρόνο, μάλιστα.
Ναι,
ένα χρόνο δηλαδή είχε μπει και η τελευταία τελεία, ας πούμε.
Και σκέφτεσαι να κάνεις και prequel, spin-off και τα λοιπά, ή είναι, έχει τελειώσει, έχει κλείσει μέσα σου ιστορία?
Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει πολύ σοβαρές σκέψεις, αλλά τώρα στον χώρο του βιβλίου τα πράγματα, ξέρεις, είναι λίγο διαφορετικά με τη μουσική. Δηλαδή το feedback, η ανάδραση που παίρνεις φτιάχνοντας ένα βιβλίο είναι σε πολύ αργούς ρυθμούς. Δεν ξέρω κατά πόσο σου δίνεται και δυνατότητα να προχωρήσεις σε έκδοση δεύτερου ή τρίτου μυθιστορήματος συνολικά. Δηλαδή χρειάζεται μια υποστήριξη, γιατί είναι μια προσπάθεια πολύ γνήσια. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις. Πάντως υπόθεση για το επόμενο βιβλίο σίγουρα υπάρχει, ολόκληρη.
Το βιβλίο σας είναι πάρα πολύ. Είναι σε πρώτη ανάγνωση αρκετά διασκεδαστικό, σε δεύτερη ανάγνωση είναι αρκετά προβληματικό. Προβληματίζει, τέλος πάντων. Δεν είναι προβληματικό. Λάθος είναι η έκφραση. Mm. Και τελευταία κεφαλαιόδης ερώτηση. Τι κάνετε εκεί στη Νέα Καλυδονία?
Εργάζομαι. Εργάζομαι σε πληροφοριακά συστήματα και βρήκα μια δουλειά μετά από μια... Ήταν μια νύχτα γκντάνκ. Δηλαδή έψαχνα να βρω κάποια εργασία. Βρήκα. Ήταν πολύ κοντά σε αυτό που γνωρίζω να κάνω πάρα πολύ καλά.
Να ταξιδεύετε.
Και μετά τα πράγματα γίνανε μόνα τους. Δεν... Έτσι απλά.
Μάλιστα. Και συνεχίζετε να γράφετε τραγούδια, διότι ο Στάθης μου είπε ότι υπάρχει και καινούργιο.
Να πούμε ότι το συγκρότημα λέγεται Radio Soul.
Mm-hmm.
Ναι, είναι ο τέταρτος μας δίσκος αυτή τη στιγμή. Όλα γίνανε μαζί, δε, καμιά φορά κάνοντας πράγματα προκύπτει ότι μπορούν να βγουν οποτεδήποτε. Και οπότε βιβλίο, δίσκος, όλα γίνανε ταυτόχρονα.
Ωραία, μια χαρά. Καλή επιτυχία σε όλα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά να περνά.
Και προσοχή εκεί στη Νέα Καλλιδονία. Γιατί ακούμε. Βέβαια, είσαι και στο σωστό μέρος του κόσμου. Αν πάει ο κόσμος κατά διαόλου. Εκεί δεν θα σας βρει κανένα κακό.
Δεν ξέρω πραγματικά. Η γη είναι στρογγυλή πραγματικά. Ό,τι πάει από τη μια γυναίκα και από την άλλη. Εν τέλει, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δύσκολα την γλιτώνεις.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Ναι,
εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Απόψε χωρίζω. Έχουμε γιορτή γιατί τώρα γνωρίζω ότι οι άνθρωποι βολεύονται, ξεχνιούνται και χάνονται. Μείνε με αυτούς που ακόμα αισθάνονται. Άσε τους μιζερούς, άσε τους άψυχους, άσε αυτούς που βλέπουν μοναχά το συμφέρον τους. Έχουμε γιορτή, έχουμε γιορτή, γιατί με το παιδί που θα μείνει ένα παιδί.
Στάθης Δρογόσισμένη, τον ήχο ρύθμισε ο Κώστας Κυριακάκης. Γεια χαρά, καλό Σαββατόβραδο, να είστε καλά.
Έχουμε γιορτή για τη νέα φαντασία. Έχουμε γιορτή για τη μεγάλη ακολουθία. Αργά ή γρήγορα τι ήταν να μας δείξει. Ο κόσμος των αισθησεών μας το έχει αποκαλύψει. Δώσ' μου το γέλιο σου, δώσ' μου το δάκρυ σου, δώσ' μου το χέρι στον ονείρων την άκρη σου. Έχουμε γιορτή, έχουμε γιορτή. Είμαι το παιδί που θα μείνει ένα παιδί.